Der venter også en tør og solrig tirsdag de fleste steder. I de østlige egne kan solskinnet godt lade vente på sig, men det skulle altså komme. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne først på dagen op til hård vind. Og så bliver det ikke specielt koldt i dag, fra 3 til 6 plusgrader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det var et dejligt stykke musik. Lige her i din taleradio.
Lige midt i taleradioen på den her tirsdag. Det er tirsdag, Jan, og det betyder jo, at jeg skal gøre opmærksom på,
ja,
det bliver lige nødt til at gøre, at det er Tourettes tirsdag, det vil sige, at der kan i det her program inden i de næste 55 minutter forekomme et sprog, der billedligt vil være så voldsomt, at det ikke er egnet for svage sjæle. Jeg vil selvfølgelig ønske at kunne sige, at selvfølgelig skal man lytte til det billedlige, udfordrende scenarier, som vi, eller jeg sætter her nogle gange, med en voksen, og så skal den voksne jo selvfølgelig, hvis den voksne er velberettet og velbevandret ud i at vedkende sig sin egen tabu og alt muligt andet, jo kunne forklare den mindreårige, hvad det er, den gale, kraftige mand, han snakker om i fjernsynet. Radioen, mener jeg. Fjernsynet, det er noget andet.
Det sad så stramt lige i skabet.
Lige indtil
jeg ser. Uden manuskript.
Lige indtil jeg ser fjernsynet.
Og bum!
Fucker jeg dig op.
Jamen, det er fint, det er fint. Okay. Det skal også være plads til. Det er også to medier, der glider sammen og bliver til internettet hen ad vejen. Ja, du kan sidde lige nu og nyde vores program på podcasten, hvis det var noget. Fik jeg reddet den der?
Nej, jo, det synes jeg, du gjorde. Men vi skal i gang, og det starter helt anderledes.
Ja, det gør det. Smuk sted.
Ørkenfløjten.
Der er den. Den visne.
Sandsalamanderens kald.
Ja.
Det er altså Saudi-Arabien, Emiraterne. Det er jo det nye skørhedssted. Altså, det har det været i, faktisk.
Det har været et stykke tid.
Det har faktisk været i.
Men sådan er det. Når der er penge involveret, store beløb, så får folk nogle mærkelige tilbøjeligheder.
Jeg tænker også rent historisk, ikke? Altså tænk på, hvor langt fremme de har været i forhold til. Altså dengang vi stadig ikke havde noget sprog og gik og prøvede at spise sten, der fik de jo internet dernede, ikke? Altså,
jo. Vi er jo, altså, internet 2, jo, som ikke engang er kommet til Europa.
Præcis. De er altså, Tornet bankede afsted dernede omkring 700-tallet.
Nå, Simon, vi skal snakke om kamelløb. Camel racing. Flere hundrede år gammel kultur, tradition på de kanter, den arabiske halvø. Det kan godt være, at der ikke er så mange, der nyder selve løbene. Altså sådan IRL. Og det er grundet tidspunktet, hvor man eksekverer de her løb på.
Nå.
Det kan vi lige vende tilbage til. Men, Simon, man har bygget baner, og man har lavet tribuner. Og det sker også. Det kunne være ligesom til travløb på, ja, i USA. Eller. Der har været lidt problemer, Simon.
Nå.
Arrangørerne og de her kameljockeys, de er blevet erstattet af mekaniske robotter. Det blev de faktisk allerede i 2005, efter international pres. Nå, tænker man så.
Ja, det tænker jeg.
International altså, pres.
Og robotter?
Ja.
Sådan nogle robotter?
Måske ikke helt sådan. Presset kommer, fordi at kamelejerne var involveret i menneskehandel. Og tænker man, nå, det var køb af børn fra lande som Pakistan og Indien, som man brugte som jockeyer til de her kamelvedløb. Mm. Grundet, hvad skal man sige, deres små størrelser. Børn helt ned til 2-3 år.
Ja.
Blev altså revet op på ryggen af en kamel, og så er det bare i gang med pisken, og så er der ud af. Og der var så, gudskelov, en del lande, der sagde, prøv at høre, drenge.
at de har gjort det. Det er en tradition jo.
Det er en tradition, men det er jo ikke noget argument.
Nej,
for ligesom at købe ikke. Børn i Pakistan, Indien eller Sudan.
Bangladesh.
Der er jo et menneskerettighedsperspektiv i det.
Det kan vi godt kalde det.
Det kan vi godt kalde det.
Med et fint ord, synes
og
jeg.
Det kalder vi det også. Men så var der jo problemer, Simon, for hvad gør man så? Man kan jo ikke lige pludselig tage Sønneke og invitere ham op, som måske nok vejer en 30-40 kilo mere end det her let indkøbte barn. Nej, det blev forbudt, Simon. Det blev helt forbudt med menneskelige jockeyer. Så måtte man jo tænke alternativer. Og det blev altså robotter, der skulle op på ryggen af kameler.
Det synes jeg er et godt alternativ. Også når men man kan jo sige, man kan sige meget om Saudi-Arabien. Og det er et specielt sted, men ægte saudier, altså dem, der er indfødte saudi-araber, ikke? Og det, jeg må sige det, som det er. Jeg holder meget mange mennesker, der kommer ned fra og er dernede, men der er altså også, for eksempel også i Katar, der er altså, i Emiraterne, Dubai, der er en tendens til, at hvis man ikke er lige derfra, eller har rigtig mange penge, så kan man altså nærmest erhverves for usselmammeren, ikke?
Altså, jo.
Den måde,
der er brødende kar over alt.
Men er du sindssyg dernede, de der rige araber og Katari og sådan noget? Jeg vil sige, de stakkels mennesker fra Bangladesh og Filippinerne og Iran og Afghanistan, sådan, der arbejder der, det er ikke fordi, de bliver bedækket med det gyldne gryn. Jo vel, de kan tjene mere, end hvor de kommer fra, men hold kæft, hvor bliver de behandlet som lort, mand.
Ja. Nå, tilbage til fokus.
Ja, undskyld.
Da forbuddet kommer her omkring de menneskelige jockeyer, så fortsætter ejerne selvfølgelig med de her løb, fordi at de er utroligt populære. Der skal jo så også være en til at styre ræset. De kører jo i de her jeeps ved siden af. Ja. Og så skal der også være nogen til at styre pisken. Og det skal jo så være en fjernbetjening. Og så må man jo opfinde en robot. Og det lyder så flot, når man siger en robot. Men hvad er det for noget isenkram, man har stykket sammen for at lave sådan en, den, hvad skal man sige, den optimale kamel-jockey?
Sjovt, jeg skulle lige sige, er det Optimus Prime, der har lagt et æg? Er det Transformers? Nå.
Det er, blandt andet bruger man en boremaskine, og så har man en fjernbetjening, altså en boremaskine med et langt stykke plastik på, som så fungerer som pisk. Og den kan jo så køre 3-4 hastigheder, og så kan du ellers bare sætte boremaskinen til at piske kamelen af sted. Udover
nej,
også monteret på nogle af dem walkie-talkier, så man kan kommunikere med sin kamel under ræset, under løbet. Det er der nogen, der gør. Jeg tænkte, det må fandme være irriterende og stressende for sådan en kamel, der kører sådan en boremaskine på hastighed 3 med fuld smæk i rumpen, og så sådan en en skrigende kamelejer, der råber sådan en helt diskant lyd lige ind i øret.
Nej, jeg bliver
rasende. Men det skal lige siges, men der er også mange, der, hvad skal man sige, kommunikerer med kamelen fra deres pickup truck, som de så kører ved siden af her i løbet. Og der kan de altså, fordi at kamelerne kan genkende deres ejers tale, og det de siger, de ordrer, som de giver, og adlyder dem.
Det er jo ret vildt.
Ja. Jeg har ikke helt kunne finde noget, hvor man kan se ved den her Storm P-løsning. Så hvad jeg har kunne finde ud af, så er det altså boremaskinen, der ligesom er drivkraften i det her, den her robot, som jo så ikke er en robot. Det er sådan lidt en Storm P-løsning, Simon.
Jo, men stadigvæk.
Så kan vi lige vende tilbage til det, fordi det er jo ikke så mange, der kommer ud og ser selve løbende. Det er noget, der foregår som en rigtig tv-sport, hvor man kan sidde derhjemme med nogle sofa-kartofler. Nå, det spiser de så nok ikke, men man kan sidde derhjemme og hygge sig og se det. Grunden til, at der måske ikke er så mange, der tager ud og ser det, det er fordi, at man eksekverer de her kamelløb i morgentimerne, nemlig fra 7-9, for der er ørken nemlig ikke varmet op. Mm. Der kører de på lavt blus derude på sandet, ikke?
Ja.
Der er jo så en anden ting i det, fordi at, hvad kan man sige, de har jo også prøvet ligesom at få gang i lidt vestlig sport dernede, ikke?
Ja, ja.
Noget golf og nogle forskellige ting.
Okay.
Det er også i Dubai og Katar osv. Og, og så tager folk jo derned på en lækker golfferie, eller hvad det nu er for en sport, man kaster sig ud i. Men der er altså ikke rigtig nogen turister, der ligesom bliver fanget af det her kamelløb. Det er stadigvæk kun for Emiraternes folk. Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er en kulturtradition.
Det er det.
Der kunne selvfølgelig godt være andre ting. Nu tager vi på kamelvedløbsferie eller et eller andet. Men det fænger ikke helt hos de andre velbeslåede folk, som nyder de helt dyre ferier dernede.
Jeg har sat mig lidt ind i kamel, de tekniske detaljer i kamel.
Vedløbet, ja. Bræk det ned, bruder. Ja.
En kamel, den kan løbe på toppen, altså hvis den er god, så kan den altså komme op og løbe omkring 65 km i timen. På lidt fladere strækninger, der vil det være sådan, over længere tid, så vil den kunne opretholde et travtempo på omkring 40 km i timen. Mm. Så det er altså på de her sprint.
Pakistan, Saudi-Arabien.
Altså for mange gange ser det ud som om, at de sidder på dromedar og rider. Altså, okay. Men det er jo fordi, jeg tror, at kameler har to pukler, og dromedar har en. Der er jo sikkert alle mulige afarter. Og
alle mulige.
Men altså, det er i Pakistan, Saudi-Arabien, Egypten, Bahrain, Jordan, Katar, Emiraterne og Oman, Mongoliet. Hvad hjertet er fuldt af. Men ved du, hvor det er størst henne? Det er det i Australien.
Det er det i Australien simpelthen.
Kamelen er jo, og dromedaren er jo blevet importeret til Australien, og det er jo et fantastisk miljø også for lige præcis det, for præcis det dyr.
Ja.
Og verdens største kamelvedløb, det findes faktisk sted i Australien. Det hedder The Buya Desert Sands, og det finder sted i Queensland i Australien. Mm-hmm. Og der er der altså en præmiepulje på $25,000, som man kan løbe af med, hvis man har den hurtigste kamel i skuffen.
Jo. Man kommer ikke for pengenes skyld. Man kommer kun for
men sig. Så igen det der med, at der har været menneskerettighedsorganisationer indover. Det står jo overalt, når man læser om camel racing. Bortset fra på selvfølgelig hjemmesiderne i Emiraterne og Jordan, Katar og Egypten. Det her med, at den her kulturhistoriske tradition med at give sit barn væk til drømmen om stort kamelrytter. Altså at unge
jockey,
ja, kamel, sorry.
Det er fint.
det er altså åbenbart, det er noget, som vi jo selvfølgelig slet ikke kan forstå her i Danmark, men der ligger altså et både socialt og et kulturhistorisk perspektiv i det, som heldigvis nu er blevet forhåbentlig stoppet, ikke? Det må man sige. Men sindssygt, at kamelerne har det sådan, at det stadig er vedløbsagtigt.
Det er totalt vedløbsagtigt. Ja.
Jan, hvordan er du til at finde rundt? Hvordan er din stedsans?
Den er ret god. Det synes jeg faktisk. Ja.
Mm.
Det jo. Jeg vil sige, det eneste sted, hvor jeg ikke har været så god faktisk, det er i, hvad hedder det? I Tuben i London. Den har jeg ikke helt kunne afkode endnu. Men ellers, altså ude i naturen, der navigerer jeg ret godt.
Mm. Jeg kan fare vildt en telefonboks. Jeg ved godt, der er mange lytter, der ikke ved, hvad en telefonboks er, men det var der dengang, jeg var lille. Men nu er der nogle universitetsforskere fra universitetet i Utah, som har gennemgået et projekt, altså de har fuldført et projekt omkring, om mænd og kvinder er bedst til at finde vej. Fordi det er jo et...
Ja, den har været op og vende mange gange.
Den har været op og vende mange gange.
Vi har også snakket om det.
Ja, lige præcis. Og man kender jo godt det der med, at man holder i motorvejskø, hvor man faktisk kun i en del kilometer kan køre lige ud, og så ser man over i en bil ved siden af, hvor der sidder... en mand og en dam. Måske sidder der barn på bagsædet, og så bliver der altså, kan man se, talt med store øjne og store ord og peget på GPS'en, ikke?
Jo, men så er det måske ikke lige opdateret, vel, og så er der stadigvæk...
Altså... Du har ret.
Ja.
Og hvad har de så fundet ud af, de her? Og det er jo sikkert noget, som bringer sind i kog, det her. Det kan godt blive en kønslig debat, det her.
Ja, det er også spændende at klæde sig ud i. Der kommer altid nogle lidt meninger.
Forskerne, de har for ligesom at finde ud af... Hvordan er vi gode til at navigere rundt?
Mm.
Og det er de altså gjort ved at tage til Wi og Chimba-stammerne, som er nogle namibiske hedder det jo, tilhørende stammefolk.
Det er sjovt, du nævner det, fordi jeg vil faktisk sige, at det var en af de stærkeste argumenter for, hvorfor at mænd skulle være bedre til at finde vej end kvinder.
Mm.
Og det er jo fordi, at det var mændene, når man tager det tilbage til naturen, som de her stammefolk, så er det jo mændene, der jæger, og også dem, der så er ude og skal finde hjem igen.
Du rammer hovedet på sømmet.
Er det rigtigt?
Ja, galore, okay. Det gør du faktisk. Fordi forskerne fra universitetet, de finder ud af, og de finder mange positive beviser på, at de mænd, der er bedst til at finde vej, det er altså også de mænd, der har flest børn. Altså, kan du finde vej, så får du fisse.
Ja, okay, det var meget, meget præcist formuleret.
I hvert fald ud fra den her undersøgelse. Ja. Måske i Danmark er det ikke sådan, men, hvis du har tendenser til at være Wii eller Chimba-stamme indeni, jamen så er det altså, hvis du kan finde rundt i landsbyen og lidt udenfor, så kan du altså godt få et... i mørke, ikke? Man kan aldrig vide.
Jo, så, der er fire altså, hytter. Det kan også være, hvis du ikke kan finde vej, så rører du ind i en forkerte hytte, og lige pludselig er du blevet far.
Lige præcis. Men altså, som du selv sagde, det der med, at i jæger samler kulturen, der er det jo jægeren, der skal ud for at lede, og i takt med, at vi mennesker, vi smadrer naturen mere og mere, så bliver der selvfølgelig længere og længere imellem de steder, hvor at man kan jage det, som man skal bruge for at opretholde livet i en selvforsynende landsby, som stamme nomade.
Rødt.
Og det viser sig, at forståelsen, perceptionen og udnyttelsen af den tredimensionelle fornemmelse, altså hvordan vi genkender, fordi i det her landskab i Namibia, der ser tingene meget ens ud, ikke?
Mm.
Det er ligesom, de ville sikkert også have svært, hvis de kom til Randers, ikke? Fordi der tingene ser de også meget ens ud, ikke, kan man sige. Ellers, altså, ja, okay. Så det viser sig altså, at for eksempel sådan nogle mennesker, som skulle være budbringere fra landsby til landsby, eller storejægerne, dem der gik ud, og spejderne, som gik ud for at finde de her dyr og de horder, hvor man så også måske kunne aftale med det andet stammefolk, at kan vi jage det her sammen, sådan, så vi ikke jager alt, hvad der er i bund, men sådan, så vi tager det, vi har brug for, og så ellers kan den naturlige bestand justere sig selv. Og de her gutter, Jan, som gik rigtig, rigtig langt, ikke? Det var altså sådan noget med knap 100 km om dagen, kunne de godt tilbagelægge dem her. Ikke? Når de så kom til en fremmed landsby, tænkte de måske, jeg er gået langt. Jeg har bragt lidt kød med. Skulle jeg ikke også have lidt? Eller jeg ved ikke, hvordan det fungerede. Forskerne mener også, at det har været på samme måde som for eksempel fanger samfundene i Grønland, på Grønlands kyster, at når der kom videnskabsfolk, så var stammefolkenes høvding meget, meget interesseret i at velvilligt at uddelegere opgaver til de unge piger, som jo så i anden kødelig og intim forstand skulle gå i lag med de her sømænd, således at genpuljen, det finder de jo hurtigt ud af. Det er jo ikke noget, man hos forsker til, at familiemæssigt og blodlinjemæssigt, så kan det altså godt skabe visse komplikationer.
Det kan godt kunne blive lidt mærkeligt.
Der har der altså været, den farne sømands lod, for eksempel i stammefolk, og ligesom tilfører det her, den her nye kop af dejligdom. Og så fremdeles med det afrikanske stammefolk, hvis det var sådan, at de kunne sammen og ikke havde nogen splidigheder eller historiske splidigheder på en eller anden måde, jamen hvis der kom en ny, flot mand ind i byen et andet sted fra, så tænkte de, jamen prøv at høre, det kunne da godt være, at han lige skulle tage en tur på en 3-4 af de her piger, sådan, så at vi på en eller anden måde kunne få biodiversiteten i vores, almindelige gener spredt lidt ud, eller knækket en lille smule om og omrokeret.
Der er nogle andre steder rundt omkring i verden, hvor de ikke lige har tænkt over det.
Ja, det er der meget.
Det lider de stadigvæk under.
Ja, lad os bare tage alle Europas kongehus. Der har det været et stort problem. Det har været et stort problem, Jan. Det kan de ikke løbe fra. Man bliver nødt til. Men så tænker man så, hvad så med de der, altså for de bliver jo også gift og har børn derhjemme, der hvor de kommer fra. Ved du hvad, Jan? Der har de et meget, 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 meget kærligt forhold til hinanden. Så kærligt forhold, så at hvis man kan hjælpe med at skabe en vis form for diversitet, rent arvmaterielmæssigt, i andre landsbyer, så kan man få lov til det.
Ja.
Og det er både for mænd og kvinder.
Diversitetsbussen kører.
Lige præcis. Ja. Det er ligesom biblioteksbussen.
Næste stop Randers.
Fluff, jeg er klar. Gør jeg hårde. Okay, det er tirsdag. Lige præcis i dag, må jeg gerne. Jan.
Er det okay, og det skriver det ned? Jeg synes, det er ret. Jeg tror, vi kommer til at se mere til diversitetsbussen.
De her forskere, de har jo siddet og kigget på de her mennesker og tænkt på, hvordan kan vi finde ud af, hvordan de egentlig fungerer, og hvordan de perceptiverer de her ting. Altså, nu snakker vi om det, om hvordan kan de finde ud af, at den tredimensionelle perception inde i dem gør, at de kan geografisk orientere sig bedre. Mm. De prøvede alle mulige mærkelige ting, men en af de ting, de fandt ud af, det var, at de stifinder og spejder, som der var i de her stammer, de var enormt gode til at spille Tetris, altså få ting til at passe sammen. Og en af de undersøgte, eller to af de mænd, som var med som stifinder, de havde faktisk slet ikke styr på, hvor mange børn de havde rundt omkring. Ikke fordi de ikke vidste, at de havde mange børn, for det vidste de, fordi det får man også besked om. Det er jo ikke sådan, så, at man bare går forbi, kaster lidt rundt med noget arvmateriale, som så forplanter sig i det modsatte køn, og som senere hen udvikler sig til et menneske, at man så bare, du ved, så får man det ikke at vide. Jo, man får det selvfølgelig at vide, Og man glædes på hinandens vegne, hvis det er, man har været med til at skabe nyt liv, Jan. Og det gælder også for ens kone. Og det gælder også, hvis det er en stifinder, der har været på besøg hos ens kone, og hun er så gravid med stifinder, og man selv er stifinder og kommer hjem, så har man bare at opføre sig ordentligt og nyde, at der bliver bragt nyt liv til stammen. Mm. Det er edderrømme stærke sager. Det er parforholdsterapi på et helt andet niveau, må man godt have lov til at mene, ikke?
Jo, men sex skal drive folk vidt omkring.
Jo. Og så kan man jo bare håbe på, at den her undersøgelse ikke var sponsoreret af Garmin eller et eller andet, ikke? det kunne godt ligne dem, ikke?
Jo.
Sådan et længere strategisk kommunikationsfrembrud med et nyt produkt, ikke? Med at her er Umjebe, og han er altså... Ja. Det er hans 52 børn.
Yes.
Nu kan han få 52 til, uden at bruge for meget tid på at lede rundt i krattet. Altså, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, tænk på, at hvis du har nogle venner, kære lytter, eller veninder, som er drøn gode til at finde rundt, og bare har mega god stedsans, så har de altså også større chance for at kunne sprede deres gener, hvis de bare stammefolk.
Der skal man i stedet for at diskutere med sin mand i bilen om, hvad vej man skal køre, så skal man hellere bare lytte, fordi man ved, at der er andre om budet der.
Det kan ikke være sagt bedre. Men det er jo også til frygt advarsel for alle os mænd.
Jo, bestemt.
Om det sådan skal det være, ikke?
Jo, men så er det frem med krakkortet, og så tærpe til den sidder skabet. Nå, nu skal vi smutte til Ohio, Simon. Vi skal snakke om en mand, der hedder Konrad Sirisak, eller Sirirak, tror jeg, han hedder.
Okay.
Det er et meget, meget fint navn. Jeg kan ikke helt udtale det, men det er også lige meget. Vi kalder ham Konrad. Hvad er det så med Konrad? Jo, vi kan jo starte med at fortælle, at Konrad, han undskylder for den skade, han har forvoldt i sine handlinger. Det har han i hvert fald... sagt til sin advokat, at han skulle videreformidle. Hans advokat hedder Christopher McDowell. Og hvad er det så, det handler om? Jo, Konrad, han har begået en række røverier. Han har under de her røverier, som har været i 4 banker, en kreditforening og et apotek, i marts-april sidste år, har han altså fået skrabet $15,000 sammen.
Oh.
Og så kommer vi til det. Det, der er i det, Simon... Det er, at på alle overvågningsfilmene, der er det en sort mand, der begår de her røverier. Men Konrad, han er hvid. Han er en hvid mand.
Ja.
Og hvad er det så? Har han fyret lidt kulør i masken, og så gået ned?
Er det en lynmakkel, Jackson?
Og sagt, yo, what's up, man ikke? Eller hvad er det, der er sket? Nej, det er det ikke.
Er det? Okay. Det lyder...
Konrad havde købt en maske, det... Simon, fra en hjemmeside. Som er helt, helt, helt fantastisk.
Er det White Niggas Getting White?
Nej,
White
Niggas
Getting Black?
Man kan faktisk få en maske, der hedder Plain Rapper, mener jeg, den hedder. Jeg kan prøve at lægge et link op til det, hvis jeg lige kan gøre det. Det kan jeg lige gøre bagefter. En fantastisk hjemmeside og et firma, der hedder SPFX Masks, som er nogle af de bedste til at lave silikonemasker. Der går han altså ind og køber sig en maske, som forestiller en sort mand.
Ej.
De her masker, Simon, de er så realistiske. Det er næsten skræmmende.
Jeg skulle jo sige, hold kæft, han er et svin, altså.
Ja, de,
jamen,
sådan
det er det, jeg mener, ikke?
Jo, men det er faktisk ikke været racist, jo. Det kan godt være.
Løber nøgen rundt og råber.
Nå, men i hvert fald, den her maske er utrolig autentisk. Det ligner et menneske. Du, når du bevæger munden, så bevæger læberne sig på masken, du har ud over dit eget ansigt. Det bevæger sig. De er skræmmende. Nogle gange, jeg kiggede på den, der var sådan en ældre herre, senior white guy, hed den vist nok, eller noget. Og der står han så bevæger munden, altså ikke Konrad, men ham, der har lavet maskerne, og det ser helt vildt ægte ud. Det, der er ret vildt ved det her, det er jo ligesom, at sådan en maske, Simon, den koster altså 5.000 kroner.
What?
Det er $800. Dem skal man så lige trænge fra på røveribudgettet, før man kaster sig ud i det.
Ja, det er klart.
Men, Simon, noget, der understreger, at den maske, som han har brugt til de her røverier, er så autentisk. Det kommer så faktisk frem, da en mor, det er faktisk en kvinde, uberettiget beskylder hendes søn. Hun viser efterlysningen til sin mand, og så siger, det der, det er vores søn, der står og laver det der røveri. Og så siger de, gud, det er det også. De kontakter efterfølgende politiet selvfølgelig, fordi de tænker, vores søn er uden noget, han er uden noget snavs.
Det går ikke,
fordi de tænker, det skal stoppes.
Ja, ja, det kan jeg godt. Men det har måske også haft troubles derhjemme, ikke?
Jeg kan lige lægge nogle billeder op, så man kan se det. Men de kontakter altså politiet og siger, det er vores søn. Og det viser sig senere, det er det ikke. For det er Konrad, som har været ude og købe sig en fin lille maske på internettet, og har så haft den på, når han har... Men det viser lidt, at den maske, den er så realistisk, så der altså sidder en mor og tænker, det er sgu min søn. Farmand, kom lige hen! Prøv at se Sønneke, han er i fjernsynet.
Ej.
Ja.
Jeg har så mange idéer ind i hovedet, efter jeg har set den der hjemmeside. Det lyder så nice med de der masker der.
Ejeren af firmaet, som producerer masken, altså SPFX Masks.
Special
effects. Han hedder Rusty Slosser, og han siger altså, at hans virksomhed laver altså de her masker, som normalt bliver brugt til film, Halloween, forskellige andre ting, men ikke til kriminelle handlinger. Og han tolererer simpelthen ikke. Ulovlige aktiviteter, hans masker, det er to ting, der ikke hører sammen.
Hvad havde han selv regnet med, når han begyndte at lave med? Har han aldrig nogensinde set Heat, for eksempel?
Der er masser...
Har han aldrig set Point Break?
Jo, men det er jo alt... Altså, den her maske, Simon, den tager det lige til næste etage.
Jamen, det skal den da også.
Jo.
Mission Impossible right there.
Tilbage til Konrad, fordi han står jo nu og afventer sin dom. Han risikerer at få op til 35 års fængsel for de her røverier.
Ja.
Så kan man jo tænke, om det var værd. Godt nok var han jo ret, sådan, hvad skal man sige, målrettet at gå ud og investere $800 for så at tjene 15.000. Men spørgsmålet er så i det lange løb, om det rent faktisk var pengene værd. Hvad er der nu galt med en netstrømpe?
That is Tata, a pioneer in our universal and vain search for beauty. She takes a face and she slaps it.
Don't give a cat if you want to be beautiful.
Nu skal vi snakke om noget, som for os mænd godt kan være en smertefuld omgang, et tabu, en sjælesøgende pil, men vi bliver nødt til det, Jan.
Ja.
Vi skal snakke om enukkerne.
Vi kommer ikke udenom.
Nej, det gør vi ikke. Vi skal snakke om enukkerne, og har du styr på, hvad en enuk er?
Nej, det lyder som... Det lyder som en måske nogen, der bor i en lille bygd op på Grønland.
Der bor måske også nogen af dem, men det er ikke umiddelbart det, der rent demografisk lægger sig op.
Det er en mand, der er blevet kastreret.
Det er fuldstændig korrekt.
Ja.
Det er en mand, der er blevet
kastreret. Hvad er formålet ved det?
Ja,
Har han været kriminel? Har han lavet noget grimt noget mod nogen af det andet køn?
Det har det sikkert også været.
Nå, okay.
Der har sikkert også været nogen, som er blevet enukker på grund af en strafferamme. Men... Dem, vi skal snakke om, det er absolut ikke nogen, som er blevet på den måde straffet som sådan. Man kunne blive enuk, hvis man for eksempel skulle være kastratsanger.
Ja.
Hvis man skulle bevare det her høje stemmeleje, som
præpubertæres stemmeleje.
Lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Og så var der nogen, der blev kastreret, fordi de skulle ligesom...
Så hvis der står en i drengekoret...
Med fuldskæg. Med fuldskæg og flætninger, ikke? Med gråt fuldskæg og synger.
Ja.
Så kan det. Og det er en helt speciel... Jeg har taget... Vi skal høre lidt kastratsang senere.
Nå, fedt.
Ja, jeg har taget lidt italiensk kastratsang med til de kristne.
Altså helt autentisk?
Fuldstændig.
Eller en wannabe? Det er ikke en falset?
Nej, det er en optagelse af den sidste kastratsanger, der har levet, som man har kendskab til. De her enukker, de var tit... tjener eller slaver, kastreret, simpelthen fordi, at så kunne de ikke, så søgte liderligheden ikke ind i dem, og på den måde, nej, så var de rene sjæle, og kunne ikke efterkomme kødets lyst. Og når man ikke gør det, Jan, så har man jo...
Vogter af kvinder og haremstjenere.
Lige præcis.
Ja.
Det var meget, meget det, og det kunne faktisk godt blive sådan helt ærefuldt at blive enuk i det henseende. Fordi at det ligesom var, at man blev...
Det man sagde mig også nødt til at give dem noget ære, altså hvis man ligesom...
Jo.
Klipper det... bollerne og siger, ej, du er helt kanon nu.
Ja, lige præcis.
Det er godt gået. Hvad har vi brug for?
Og jeg skulle tit blive kaldt nosseløs også. Og det tænkte jeg sådan, det er lidt negativt lavet, ikke? Det er meget lidt negativt lavet. Og jeg bliver kaldt det, når for eksempel, hvis jeg ikke gider at spise varm ananas, så bliver jeg kaldt nosseløs, ikke?
Der er det bare at sige spejl til folk.
Hvis
varm ananas, det er nok noget af det mest dumme, der overhovedet
Hvis jeg nægter at være med i Vild med Dans, så bliver jeg også kaldt nosseløs.
Ja. Der skal du ikke lytte til folk. Der er rigtig mange, der rigtig gerne vil være med i det show.
Jamen, det
og som
er
jeg er sikker på, passer langt bedre ind i det format, end du gør,
ja,
Simon.
Det, tak,
og det er ikke fordi, at det vil se fjollet ud med dig i så mange glamourøse kostymer. Det er mere fordi, jeg tænker, der er flere derude. Der er mange glemte personager, som måske har brug for at få lidt frisk luft i håret og få lidt mere blitz til øjnene.
Ja, det er jo helt rigtigt.
Ja.
Jeg bliver også kaldt nosseløs, når jeg serverer rucola-salat med ristede pinjekerner.
Ja, men rucola?
Hvis det er god rucola.
Ej.
Hvis det er om sommeren. Helt frisk rucola.
Ja, jo.
Hjemmedyrket lige fra haven. Ja,
der findes så meget andet.
Jamen, jeg må sgu indrømme, at lige der i...
Frisk grønkål.
Det er genialt.
Ja.
Men om sommeren...
Spinat.
Ja, det er sådan en potato-potato.
Åh, sådan nogle store, dejlige, friske blade.
Jeg elsker det, men jeg kan også godt lide store, friske... peberagtige rucola.
Ja, det er jo en smagssag. Der er ingen, der skal sige, at du er nosseløs, fordi du serverer det. Det er en smagssag.
Det er det.
Og det er ananas ikke. Varm ananas er ikke en smagssag. Det er bare dumt.
Ja, jeg er enig. Men det, nu falder det mig ikke fra hjertet mere, efter jeg har læst op på det her unukker, fordi der findes rigtig, rigtig mange seje mennesker, som var mænd, men som ikke har nogen testikler, fordi de var blevet taget fra dem.
Mm.
Haps, haps, haps. Væk var de. Og jeg tænkte sådan lidt over, er der nogen, som sådan... man kunne forestille sig, sådan var berømte eunukker, som altså mænd, store mænd med voldsomme bedrifter, men som simpelthen ikke havde nogen nosser.
Ja. Store, og der, store bedrifter, men ingen drifter.
Og der er jeg så heldig, at jeg er i gang med at gå igennem læse nogle bøger af en gut, som hedder Rowan Gavin Payton Menzies. Og han er først og fremmest så er han gammel ubådskommandør, tror jeg nok det er, i den engelske flåde, og så har han altså skrevet to bøger om hvad hedder det, de kinesiske dynastier, omkring deres måde at rejse på og opdage verden.
Mm-hmm.
Blandt andet så, den første bog, jeg læste om, som er fra 2002, den hedder 1421, The Year China Discovered the World, eller 1421, året, hvor at kineserne opdagede verden.
Mm.
Og det er jo altså, kan man sige, meget stille og roligt, medmindre man holder det op imod Columbus, hvor han jo påstår, at han fandt USA i 1434, tror jeg, det var lidt andet.
Det er flot.
Så er det jo ret svedigt at tænke på, at den her mand har skrevet en bog, som hedder 1421, som handler om, at kineserne opdagede det altså i 1421. Det skal ikke være nogen hemmelighed, og det er ret veldokumenteret, at Kina på det her tidspunkt havde en af verdens allerstørste flåde. Men ifølge ham, og ifølge de kinesiske annaler, så skulle manden, der har sejlet og ført den her flåde, han hedder Zheng He, eller Zheng He, og han var diplomat, søhelt, og poet og opdagelsesrejsende.
Og endnu.
Lige præcis. Han havde nemlig ikke nogen også.
Nej.
Zheng He, han var under...
Så han var ikke sømanden, der havde en i hver havn. Han skulle bare frem.
Det kan godt være, han havde en i hver havn.
Han havde ikke engang brug for at fortælle, at han havde været der, for han skulle ikke have noget fnas, når han kom hjem. Det var også ligegyldigt.
Fuldstændig.
Han tog bare afsted. Han så.
Han tjente sin kejser under i Ming-dynastiet. Han har været totalt Ming-dynastiet.
Det må være meget befriende på en eller anden måde, og slet ikke have behov for at prale.
Jamen, det er jo det. Altså, og Zheng He, som faktisk er tipoldesøn til en stor saudiarabisk søfarer, som så...
Hvis Thuring, han var inuk, så ville han køre smartcar.
Jamen, så er det jo godt tegn på, han har store nok. Hvad hedder det? Nej, ham her, han var altså grandoldebarn af en stor arabisk søfarer, som under mærkelige omstændigheder var kommet op i noget skamyssel i Mongoliet. Og i Mongoliet så bliver Zheng He altså taget til fange af nogle kinesiske tropper, bliver bragt tilbage, hvor at han får kejseren for foretræde, og jamen, kejseren vil gerne bruge ham som tjener eller som bøjetøj, hvem ved. Dengang der var grænserne ikke så tabubelagte. Og
der bliver han
altså, og der får han altså kottet testiklerne der, som omkring 5-årig. Og lever så hele livet der til at blive, som sagt, at tjene dem, som nærmest kidnapper ham. Men som,
det er jo rigtig eventyr, det der.
Det er nemlig et rigtig eventyr, og det er faktisk også, selvom det er ham her, Gavin Menzies, han mener det her rigtig, rigtig alvorligt, så er det rene eventyr at læse. Jeg skal lige om lidt i gang med hans bog, som hedder 1434. The Year a Magnificent Chinese Fleet Sailed to Italy and Ignited the Renaissance, eller på dansk, året, hvor den fantastiske kinesiske flåde sejlede til Italien og startede renaissancen.
Han på stranden.
Ja, han har mange vilde ting, ikke? Ja, og der havde de sikkert også pasta ind med, og sådan nogle ting. Og så, ja, der, den glæder jeg mig i hvert fald også til at læse. Mm. Men i hvert fald Shanghai, den aller største kinesiske, en af de største kinesiske søhelte, altså deres Vildemos-agtigt, jamen det er altså en mand uden testikler. En anden prisværdig eunuk, det var Sporus. Og der skal vi tilbage til...
Sporus?
Vi skal tilbage til det antikke Rom, Jan.
Ja.
Der var sgu gang i den dengang. Hold kæft, der
jamen,
var gang i den dengang. Ja, du er den eneste af os to, der kan huske dengang. Hvad hedder det... Og kejser Nero, han var jo i god gammeldags forstand en psykopat-tyran. Der var nok ikke så meget at komme efter der. Han var en mand, som er gift utallige gange med begge forskellige, med begge køn. Også.
Med begge forskellige køn?
Ja, han er både til pish og fish. Han kan lide det hele. Kærligheden har ikke noget køn. Og der må man jo sige, der er han jo stærk, ikke? At han på den måde fremmer forståelsen for, at det homoerotiske forhold selvfølgelig også er lige så godt som alt muligt andet. På et tidspunkt så har han en diskussion med sin mor omkring en af hans nye elskerinder. Og det medfører, at han bliver så træt af sin mor, at han lader hende myrde. Konen han så ligesom har forsvaret over for sin mor, hvilket har medført, at han har fået sin mor taget af dage. Ja, hun hedder Sabina, og hun bliver så hans ægte. Og hun bliver gravid. Men under et skamyssel der, så bliver Nero psykopat, fordi han er psykopat, og der tæsker han så Sabina og losser det ufødte barn ud af hende. Så han slår dem begge to ihjel.
Lige på stedet.
Ja, det er forfærdeligt, og det er en tragedie, og Nero bliver der også bagefter, så tænker han, det var måske lidt noget lort, det der. Jeg skulle måske ikke lige have på den måde.
På Red Bullen.
Ja, jeg skulle lige præcis. Lidt mindre organo i pipen. Men hvorom alting er, Poppy er Sabina, hun er død. Hvad sker der så?
Vi taler
i år 65. Han finder en ung, flot mand, som han synes ligner hende her Sabina lidt. Mm-hmm. Og så tænker han, det vil jeg godt have fingeren i det der. Så han indfanger ham her, Sporus, den unge, flotte, virile mand, og lader ham kastrere. Og ellers så beder han ham så om bare at agere som kone til Nero. Han klæder ham i det, som normalt vil være stadsklæder for de højere etablerede kvinder i de højere samfundslag. Så han bliver simpelthen gjort til transvestit, hvis man ved det på den måde.
Ja.
Og på den måde så lever han og formår at springe ud i verdenshistorien som en flot kastrat eunuk. Senere hen så gifter Nero sig jo så med en anden mand, som faktisk efter sine skulle have været hans vintjener.
Okay.
Der går rimelig meget pik i den på hans gamle dage. Og der får han så gjort det sådan så, at fordi han vil gerne vedstå sig, at han er gift med mænd. Det er slet ikke noget problem, som man var romersk kejser dengang. Så der siger Nero, jamen altså, vintjeneren han var så lidt mere mandig, fremstå som en mand, og Sporus, du er så lidt mere yngre og feminin, fremstå som min kone. Og så kunne han ellers træde til hoffet, eller gå i, hvad hedder det, på alle mulige... De flere rundt, og både have mand og dam. Men Sporus blev altså den berømte. Men nu skal vi lige have lidt musik.
Ja, jeg skulle lige til at sige, nu har du bygget op. Nu vil vi godt høre, hvad det kan, det der.
Hold fast. Og det er jo en gammel optagelse, ikke?
Jo, der er knas på.
Så går han, så kører han. Nu kører han. Fuldvoksen mand. Ah, der bliver den høj, ikke?
Man skal nok være til det, ikke?
Jo, fordi umiddelbart så synes
jeg,
det
lyder... Altså, hvis man har fået lidt for meget mjød, så vil jeg sige, ej, nu må du stoppe med det her!
Altså, umiddelbart
så... Hånd i hovedet!
Umiddelbart så synes jeg, det minder om jamrønden.
Men dumt spørgsmål, kunne man ikke gøre, altså kan man ikke få det samme, hvis man nu er til det der? Kan man så ikke bare tage en et godt gummibånd og spænde helt op om klokværket?
Altså den gode gamle
postelastik? Når man er på arbejde, ja.
Spejderlejers
den havde de ikke dengang, Simon. Men kunne man så ikke, altså...
Jeg ved, at alle spejder...
Det lyder smerteligt. Det lyder som om, at det er lige før, altså der står en foran med kniven og er klar til at cutte, og siger, hvis du ikke ryger helt op, og glasene springer,
så ryger lortet. Ja. Jamen det kan godt være. Altså de her kastratsanger, det var også meget populært i... I, hvad hedder det, i kirkelig sammenhæng, kirken igen jo under...
bagerste række.
Ja, lige præcis, ikke?
Den største på klassebilledet.
Der kunne du altså som et led i dit cølibat som munk jo altså vedlægge dig din nosser som en form for gave til Gud og et evigt løfte om aldrig nogensinde at indgå eller på anden måde blive fristet af andet kød. Og Alessandro Moracci, som vi hørte her, han er altså den sidste og den eneste optaget kastratsanger så vidt, at vi ved, det kan jo godt være, at der ligger nogle voksruller et sted, som indeholder det. Men her kan man altså høre det, og hvorfor er der så ikke kastratsanger mere? Jo, det er meget, meget simpelt. Det er selvfølgelig et kønsrollepolitisk spil, som er kommet ind her. Der skete jo det forfærdelige, vil nogen synes, at lige pludselig så fik kvinderne også lov til at optræde. Og de har jo naturligt et stemmeleje, som, ja. Som ligger meget mere til de her høje passager. Her var det jo en lidt skaldet fortolkning, vil jeg have lov til at mene, af Ave Maria. Men hvis man vil sige en nosseløs fortolkning, så er det jo også rigtigt. Og man kan jo så selv, hvis man har hørt det her, bedømme, om det var det værd at ofre sin kronjuveler for lige præcis det. I dag, der er der ikke særlig mange udtalte eunukker. Der er sikkert nogle få forskellige steder. Og nogen, der medicinsk får fjernet det, og det hedder jo noget andet. I dag, der tjener det som sådan ikke noget rigtigt formål. Men det skulle undre mig, om der ikke et eller andet sted ude i verden.
Jeg har nogle gange været i tvivl, når jeg ser X-Factor. De indledende runder.
Jeg tænkte, når jeg ser Folketingets åbning. Det er sjovt, vi er så forskellige, Jan.
Nå, Simon, her på falderæbet, så har jeg sgu lige en lille historie mere. Vi skal snakke kondomer.
Sådan.
Vi skal snakke gratis kondomer. Vi skal til Tucson i Arizona. Det er i USA.
Ja, tak.
Ja. Og gratis kondomer? Nå, okay.
Ja, altså gratis kondomer, det er jo... Ja. Det har jo aldrig været ikke dumt.
Nej, der har været mange kampagner, hvor man har smidt kondomerne ind i kampen for at forhindre.
Det
ene og det andet.
Ja.
Men hvis man så tager 40.000 gratis kondomer og printer udryddelsestruede dyr på, hvor ender man så henne, og hvorfor gør man det?
Er det, fordi de smager af truede dyrearter?
Nej, det gør de ikke.
Nå, og det kunne ikke, godt være.
Nej, så skulle du til Kina. Så skulle de nok få
noget
tigertand ned i...
noget panda-duft.
Ja. Nej, det er det ikke. Vi kan lige starte.
Jeg tror, der er mange psykopater,
som godt vil. Det var, jeg faldt over historien. Det var her hen over jul og nytår, hvor at det, der hedder Center for Biologisk Mangfoldighed
det er dejligt
i USA,
sted.
De lige smed 40.000 kondomer ud til gratis grams hos den amerikanske befolkning. Og det var selvfølgelig, fordi der jo var... en del højtider og julefrokoster og firmafester og så videre og så videre, og tænkte, det er et meget godt tidspunkt at smide dem ud på. Hver dag, Simon, der kommer der 227.000 mennesker mere på den her planet, som vi befinder os på.
27.000 mennesker mere?
227.000.
200?
Ja, sagde jeg ikke det? Nå, det var i hvert fald det. 227.000 mennesker.
Det er fandme crazy, Jan.
Ja. Og det, som det gør, det er jo selvfølgelig, at det efterlader mindre plads i det store regnstykke til dyrelivet.
Altså 227.000 hver eneste dag?
Every freaking day.
Så er der også
der mindst... ryger også nogen i svinget. Men det hører ikke med til den her statistik.
Jeg tænker bare på, hvor mange der boller hver dag så.
Der bliver fyret op.
Og hvor mange børn, der bliver lavet hver dag. Fordi der er også mange boldninger, som ikke ender med barn, ikke?
Ja, og det er der kondomet kommer ind. Og det er selvfølgelig klart, at når hvad skal man sige, væksten er så stor inden for vores art, så er der mindre plads til dyrelivet. Og det er det, det går ud på. Der er i øjeblikket 22.413 arter, som er i fare for at uddø.
Det er skrækkeligt.
Det er rigtig skrækkeligt.
Det er noget lort.
Ja. Og
men vi er selv udenom det.
I dag, der er der 7 milliarder mennesker på jorden. Og i 2100, altså ikke Østerbro, men i år 2100, der er vi op på 12 milliarder. Hvis alt går, som man formoder.
Hmm.
Og så er det selvfølgelig klart... På det tidspunkt, der vil mange af vores ressourcer være spændt til bristepunktet, og det vil selvfølgelig klart, at der vil også være tab af dyreliv grundet det. Og det er egentlig det, man sætter fokus på. Og det er jo meget fint, fordi kan man, om ikke andet, holde det nede ved at altså, smide de her kondomer ud til de her forskellige højtider, hvor der nu ellers bliver knaldet Bulgarien og så videre, kunne sikkert også godt trænge til noget, som ikke i hvert fald i det mindste ikke får alle de her uønskede børn.
Men du har ret.
Så kan man holde det lidt nede på den måde. Og ja. Det synes jeg egentlig er meget, meget fint tænkt. Så altså, får du et gratis kondom, hvor du lige kan se, det her, det er en troet dyreart. Tænk dig lige om, og tak for hjælpen. Det synes jeg faktisk er, det er ret fint, Simon.
Ja. Jamen, det, jeg er fuld, jeg,
det her projekt, det startede i 2009. Man har et frivilligt netværk på 50.000 mennesker, spredt over hele USA. Og de har siden 2009 delt 600.000 kondomer med troede dyrearter ud.
Det er fandme i orden.
Det er et fint projekt. Ja,
det synes jeg... Det vil jeg godt støtte.
Ja, ikke?
Jo, også selvom jeg aldrig bruger kondom.
Gør du ikke det?
Altid. Jeg onanerer med kondom.
Ja, for man ved jo aldrig, hvem der sætter sig i ens gokkestol.
Man ved ikke, hvem der kommer...
Når man skal ud efter småkager.
Nej, jeg tænker mere på, jeg ved ikke, hvem der... Det er noget rod og rod op på biblioteket efter det. Så,
men, bare husk at slukke webcamet bagefter. Det er meget pul. Nå, det er en anden snak. Men jeg synes bare, det var
så fint. Men det er det her program.
En lille... Det er lige her.
Jeg kan jo godt lide, at når noget så simpelt, sådan rent brand marketing tankegang, ligesom bliver smidt sammen, ikke? Det er jo...
Vil du redde isbjørnen, så er det på med gummiet.
Ja. Det synes jeg er en god idé. Det hvide næsehorn, hvor mange er der tilbage af dem? 4-5 stykker eller sådan nogle ting. Altså, der er så mange troede dyrearter, men på den anden side set, det er jo ris til egen røv. Og jeg har det også sådan, at når man sidder i dag og læser i magasiner omkring de her blade og...
Blade? I magasiner omkring blade?
Ja. Om blade fra træer.
Nå, okay. Ja.
Det er jo noget, jeg godt kan lide at gøre. Så er der jo simpelthen for eksempel nogle mennesker, som prøver at bevare nogle ting. For eksempel synes vi måske, det ville være rigtig rart at på et tidspunkt at kunne genopfinde det hvide næsehorn med på en eller anden måde. Ikke? Så vi kræver, noget materiale for de her, sådan, så vi kan gemme det. Ikke? Der sidder jo mennesker, som skal tage i sådan nogle genvaretagningspuljer, sidder simpelthen og siger, hvilke ting... Der er også nogle ting, som der er for meget af, for eksempel. Ikke? Altså, der er nogen, der siger, jamen prøv at høre, der er 10.000 forskellige slags kinakål, vi behøver altså kun 5. Mm. Og så er der nogen, der siger, jamen, så er de resterende 9.995, de er ikke interessante, men lige præcis dem her er interessante. Mm. Altså, der sker så meget, og vi ikke kunne se det før nu, men altså, det er jo, grænseoverskridende paradoksalt at se på, at det er hvide mennesker, der skal redde dyrene i Afrika. Undskyld mig udtrykket, men
det er fint.
Det synes jeg har været...
Men der er sat mig også mange andre rejser ned for at plukke dem, bare for at få lidt til væggen, ikke?
Ja, altså den spanske kong Fise Carlos er rigtig god, og jeg ved da også godt, at der er flere i det danske aristokrati, som nyder at rejse på storvildsferie.
Mm. Det er jo smageligt, jeg er ked af at sige det, men det synes jeg.
Jeg er enig med dig. Mest fordi de kun tager hovedet med hjem.
Ja.
Ja, det er godt, Jan. Det er helt rigtigt. Lad os lige komme videre. T. Til at slutte af med i dag, Jan, så har jeg en lille historie, der handler om prævention. Fordi at, nu snakker du om, hvordan man virkelig kunne løse nogle problemer.
Ja.
Den er bare ikke noget til Colombia. Fordi at en smuk 22-årig colombiansk pige kommer på skadestuen med voldsomme smerter i underlivet.
Nå, og maven. Det er skrækkeligt.
Ja, og det er jo selvfølgelig noget, man tager meget alvorligt på et colombiansk hospital.
Jo.
Det kunne være en pal kokain, der sidder fast. Der kunne være meget galt. Hun bliver først tilset af en læge, som så konstaterer, at ja, der er nogle problemer i mellemgulvet underlivet. Hun bliver kørt til det, som nok vil svare til et gynækologisk ambulatorie. Der kommer selvfølgelig lynhurtigt en læge og en sygeplejerske til. Der må vi altså i Danmark, inden jeg går i gang med den historie, prise os lykkelig for, at et hvert dansk barn mellem 6 og 9 år udelukkende godt ved, hvad et femidom, et pessar og en varm strikkepind kan gøre for dig, hvis uheldet er ude, ikke? Jo, det kan de. Det ved de alle sammen. Men hun ligger her den 22-årige.
Det er jo rent massador, det der. Nå, ja.
Men det er også virkeligheden, Jan.
Jo.
Der ligger den 22-årige pige, og hun får spredt stængerne, og så kommer der en læge til at kigge, og så siger hun, det ser voldsomt ud, det her, fordi ud af hendes vagina, der kommer der små planter.
Okay.
Ja, og det skal der jo helst ikke.
Nej. Og de bruger ikke så meget intimsæbe i Colombia, eller hvad?
Måske gør de faktisk lige præcis det.
Nå, okay.
Det viser sig, at pigen i midlertid har stoppet en kartoffel op i sin fødekanal. Det har hun gjort, fordi at hendes mor har fortalt hende, prøv at høre, mit barn.
Det er helt, med kartofler.
Det er helt fint, at du ligger og ruder rundt med Juan Pepe og Nicodemus.
Julio André.
Og Julio André og Pepe Lino.
Ja.
Men jeg kommer altså ikke til at smide penge efter dine børn, hvis du får dem alle dem der. De der skide rækker der.
Nå.
Så du bliver nødt til at beskytte dig. Og der siger den 22-årige pige så, selvfølgelig mor, jeg vil ikke have børn med Pepe Lino og André. Og
så går hun på nettet, og så ender hun med en kartoffel.
Nej, så siger moren, derfor så skal du tage denne kartoffel, og så skal den derop. Lige præcis. Og så bliver du ikke drægtig. Det har hun har så gået rundt.
Men hun glemte at sige, hvor tit man skulle skifte kartoffel.
Det tror jeg, fordi hun har gået rundt med den der i 2 uger.
Hvad var det for en slags kartoffel? Var det en bagekartoffel, en samsøkartoffel, aspars?
Nej, altså Colombia, det er jo Sydamerika, det er kartoffelens arnested. Det kunne sagtens have været en urkartoffel. Det er ikke noget problem.
Det er en helt old school kartoffel.
Nej, men urkartofler, de er sådan lidt aflange. De minder faktisk om asparskartofler.
Ja.
Og har en helt anden konsistens indeni.
Okay.
Meget mere stivelse og ret sjov. Men det kunne selvfølgelig også bare have en almindelig kartoffel, men det var simpelthen begyndt at spire ind i hende.
Okay.
Den har jo ligget varmt og vådt og godt, kan man sige.
Det har været dejligt.
Så man kan sige, hvis det er sådan, hun forspirer sine kartofler, ikke, så er det jo... Men det kan jeg ikke anbefale, heller ikke til nogen af vores kvindelige lyttere, slet ikke anbefale.
Jeg tror, hun skulle prøve med en kogefast kartoffel fra Lolland. Jeg tror, det ville holde bedre.
Tror du ikke, den spirer lige så hurtigt? Altså,
nej.
Det er jo spirerne, der ligesom har kostet hende.
Du skulle have skiftet. Det er en skrækkelig historie, Simon.
Jamen, det er jo bare for at sige, jamen selvfølgelig skal man købe preservativer med truede dyrearter, og man skal i hvert fald ikke bruge en kartoffel.
Og man kan få dem gratis, Simon. Du skal ikke købe dem. Du får dem smidt i nakken.
Jeg vil gerne købe dem.
Jo. Hvis de til Colombia.
Hvis de smager af panda.
Det gør de ikke, Simon.
Nej, okay. Det er også lige meget. En undersøgelse, som er blevet foretaget af det firma, som hedder Bayer Healthcare. De undersøgte omkring 1.500 kvinder i England imellem 25 og 34 år, og spurgte, hvad de havde brugt som alternativ preservativ. Og der har altså været alt fra sandwichposer til...
Kiks?
Nej, ikke kiks. Den har jeg ikke læst.
Ja.
Det er noget andet. Hvis kvinder er så tørre som en kiks dernede, så gør det noget forkert.
Nej, det var ikke det.
Nå, okay.
Nå.
Men altså madfilm, latexhandsker... alt muligt mærkeligt har de gjort. Men altså, for at gøre en tragisk historie lykkelig i enden,
ja,
så er kartoflen blevet taget ud af den 22-årige kvinde, og hun kommer så fuldstændig og har overhovedet ingen men efter det her. Og nu ved hun altså godt, hvad...
Hvad blev der af kartoflen?
Den er sat.
Den er sat.
Det bliver spændende.
Og alle mænd i byen, de skal have kartoffelmos.
Lige præcis. dør du endnu i dag, Jan. Vi er tilbage helt stuerende i morgen. Slutning.
Ja, det, i morgen bliver det meget pænere. Tro mig, kære lytter, vi skal gøre os rigtig meget umage.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.